warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودقستي يا الله صباح ونكسن وكلان تيوعان وخدو بدا واركي دنكو هنا نحل لغان وحا كميدا ريلا ودينك ودلك دي بغو صلابتك دي بسفرت دوباد قاتي وكو جوغي مغالة دا دوباي ديگني لو دريددكا كغان عصدا من دوريا ها قبولك مدوك ادلك صوماليا عب جوجين لغو باقين لغا دقنقليا دالكي توبيا ايه وراركي وقدن بي عيارها انتاسين واقار كميد اه خود بدا واركا وقدور كارون وصباح نما سبتي اه تاردون ايكو بيغان تاي لحدا بيشكو ايتابنا دي لبدو كون كوي لباتنكا هاتا نكو سودو وادا خود بدا سي يكو اكالو دميستيران Hogamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu muddo 9 cisha oo ku sugnay magaalada Dubai ee caasimadda dalka Isku Tagay Imaaraadka Carabta UAE-da halkaas uu kaga qayb galay shir heer sare ah oo looga hadlayay kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika. Mr. Odinga oo sidoo kale ah ergeyga sare ee midowga Afrika oo qaabilsan horumarinta kaabayaasha ahna reisul wasaaraha hore dalka ayaa ka warbixiyay shirka wajiga labaad ee barnaamijka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Afrika kaas oo fulintiisa soconaysa sanadkan ilaa iyo 2030ka madaxa xisbiga ODM ayaa danayaasha ugu baaqay inay horumariyaan kaabayaasha dhaqaalaha qaarada Afrika shirka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Afrika ayaa waxay isugu yimid masuuliyiin heer sare iyo wasiiro ka kala socday kaabayaasha dhaqaalaha tamarta gaadiidka isgaarsiinta biyaha iyo shirkada si gaar ah loo leeyahay isla markaana hormuudka ah warshada kaabayaasha dhaqaalaha ee qaarada safarka raisul wasaaraha hore dalka wadanka Isku Tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa ku eelinayay mudanaha laga soo doortay deegaanka bariga sunna ismaamulka Migori Junaid Maxamed safiirka Kenya u fadhiya Imaaraadka Carabta Kariuki Mugwe iyo masuuliyiin kale waxa laga deerinayaa nolosha qoys Soomaaliyeed oo agoon iyo naafaha ku dhibaateysan xirada qaxootiga Ifo kuwaas oo muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan maxamed baarud xuseen ayaa faafaynta qodobkaasi dhadhaab ka soo diray
abeen gabeena meena wax laana qajis kaaga saxdan gabadhan maxay taa waxay la weynaysaa waa gaajo waxaan u hayna ma jirto waxaan u soo shaqayn karaa ma
waa hooyaysata shan caruur agoon oo laba kamid ah ay baralays yihiin
waxaan u ilmeen dibka heesta laay jeedaa baan aan ku dareenin oo maxay tahay wax kale aan ka hadlin dibka heesta banka aan ka helmaan waxaan u maahay way baahan yihiin maxay tahay waxaan u soo shaqaysan karaa ma wax ayuu shaqaynaana male waa ilmaaska dhibaatees dana xanuun san qarkood xanuun san yihiin laba habo nin weyn aanan qaadi karin hadda ka bacdi
Amina Maxamed Cabdiqaadir Kasoko xanuunka u badkeeda iyagoo nimada waxa u dheer duruuf nololeed iyo daryeel xumo adoon
dibki heesta waxa weey laa xaytay agoon waxaan heystaa shan ciyaal oo agoon ah oo laba ay baralistiin oo kuwa u jeedaan wiilkan waa nin weyn gabadhana ay xaytay waa lix jir waa kaliidata wiilka waxa ma aragto xaytay waa tabaan waa qallaylmaha qallala weeye maana u shaqaysan karo
hooyadan iyo caruurteeda agoonta ay qaar xanuunsan yihiin waxay jiifaan dhulka mana haystaan cunno guri gogol iyo daryeel kale midna waxayna ku nool yihiin macaluul iyo gaajo
asheena kale wax aan u hayo ilmahan ma jirto mana u shaqaysan karo ma hayo waxaan siiyo waxaan guri u waxay tahay guri ma haystaan gogol ma haystaan waa ku rafaadsan yihiin aniga waan ku rafaadsanahay waxaan uma hayo ilaahay baa wuxuu hayaa rabbi ana waan ku kor dhibaateysanahay waxaan awoodo male ma shaqaysan kara eel i caawina ma haysto waa agoon ma haystaan oo google na ma haystaan oo maxay tahay habeenkii maxay meeshaan ay ku wadaan maalin sidoo kale
hooyadan ayaa la ilmaysay duruufta adduun iyo macaluusha ubadkeeda ka muuqda
aan adsanaya ilaahay ummada wax siiyo Soomaaliyeed inay soo caawiyaan ilmahan iga xanuunsan xanuun baahay oo gaajo haysa oo waxba uma hay inay maxay soo caawiyaan ummada Soomaaliyeed ka adsanaya arradaana gogol u ah waxay haysaan ilmahan ma jira anigana sidoo kale meel aan inta u dhaqaaqaan uga soo baxaan oo ilmahayna dhibka haysta ilaahay baa ii jeedaa baan aanan ku dareynin oo maxay tahay wax kale aanan ka hadlin dhibka haysta baanka aan ka hadlay ilmahan waxba uma hayo way baahan yihiin maxay tahay waxaan u soo shaqeysan kara ma wax ii shaqeynaana ma leh waa ilmaaska dhibaateys dana xanuunsan qaarkood xanuunsan yihiin laba
dhanka kale mid ka mid a dumarkay dariska yihiin ayaa qirtay dhibka haysta caruurta agoonta iyo hooyadood
waxaan nahay darisa aad baan ula xanuunsanaa dhibkeeda wallaahi waan la xanuunsanaa waana la gubanaa waxaan arkay aniga isoo martay iyadoo labadoodii mid oo maaragtay sakaraad gaajo inta u dhiman gaaray ay geysan weysay dhakhtar kii kale kuwii kale iyadoo ka cabsanaysa inay gadaasheed wax noqdaan ninkii ugu weynaa waa ninkanada jiifa oo balaliska marka gabadhaas walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa gabadhaas inaad soo caawisaan amina cabdulqaadir ah dhibkeedu waxa weeye gabadhaas hoy ma haysato oo meel oodaho daris ku caawiyey unbay ilmahaas ku haysataa oo dhulkay jiiftaan ilmahaas hoy uma haydo cunto uma hayso caafimaad haddee qaar baa xanuunsan wax ay ilmaha u haysa lama arko dabka darisku hadduu nashidin uma shidma gabadha darisku hadduuna subaxuna usoo gurmo ilmaheeda gaajaa looga baqaa inay u dhintaan gabadhaas walaalayaal gabadhaasay aad bay u dhibaysan tahay
bulshada soomaaliyeed ayay ugu baaqday inay ka soo danqadaan cabashada caruurta agoonta ee qaarkood xanuunsan
gabadha walaalayaal haddaan la soo caawin ilmaheeda qaar baa gaajo u dhiman doona sida ay noo muuqata ilaahay hadduunan soo caawin ummadda muslimiintuna ayna soo caawin waana ilmo agoon ah kii ugu weynaa waa balalays waa nin jiifa waa ilmahaas yarka balalayska 16 sano jira marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa gabadha inaad soo caawisaan amina cabdulqaadir oo aada loo soo caawiyo dhibaatadeeda waan la hoyan weyne dariskan dhex marnaa markaan fiirsan weynaa niraahnaa war keena warkii sonkorta keena war bariiska keena war wax haddaad haysaan keena dadkaana waa qaxooti dad wax laga hela ma ah walaalayaal waan idinka codsanaynaa gabadhaas inaad soo caawisaan gabadha dadka muslimiinta ah ee walaalaheena oo muslimiinta soomaaliyeed ayaan codsigaas u dhiibanaynaa
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
aad buu mahadsan yahay baaruud haddaba muslimiinta doonaysa inay caawiso reerkan waxay kala xiriiri kartaa teleefoonkooda nambarko ah 77 13 14 88 mar kale waa 77 13 14 88.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Atana dhanka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Mudug ee Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa digniin u diray cid kasta oo ku hoolan ka ganacsiga maandooriyaha qamrada iyo xashiishka oo fara badan ku haya deegaanada Puntland. Gudoomiye Sanyere oo ka hadlayay fagaare lagu burburinayo 20 kartoon oo qamri ah ayaa faray dhammaan laamaha amniga magaalada Gaalkacyo in ay amar buuxa u qabaan cid kasta oo lagu helay in sharciga la waafajiyo ciddii la dagaalantana ay toogtaan. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada, waxaana uu sheegay in dagaalkooda iyo howlgallada gobolka loo weeciyey dhanka la dagaalanka maandooriyaha. waxa uuna sheegay in maamulkiisa aysan marraba aqbali doonin in falal amni darro oo ku salaysan qamriga ay ka dhacaan deegaanada gobolka Muduga. Safiirka Soomaaliya ee Qaahira ahna wakiilka joogtada ah ee ururka Jaamacadda Carabta Mudane Iliyaas Sheekh Cumar ayaa kulan la qaatay agaasimaha xarunta caalamiga ee xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta ee Qaahira Mudane Danjira Axmed Cabdiladiif. Safiirka ayaa sheegay in agaasimaha uu kala hadlay sidii loo kordhin lahaa tababarada la siiyo Soomaaliya ay bixiso xaruntan, kuwaas oo la xiriira dib u dhiska dalkaasi iyo tayeenta shaqaalaha dawladda iyadoo la xoojinayo iskaashiga labada dhinac iyo labada shacab. Safiirka Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay muhiimaddu ay leedahay doorka ee xarunta caalamiga ee xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta ee Qaahira ay ka ciyaarayso dhismaha awoodaha dalalka soo koraya ee dhinacyada nabadda iyo amniga, gaar ahaan ka hortagga xagjirnimada horseedaysa argagixisnimada, la dagaalanka socdaalka sharci darrada ah iyo taariibinta dadka, kaalinta haweenka ee nabadda iyo amniga, isbeddelka cimilada iyo xiriirka ay la leeyihiin amniga iyo horumarka. Haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka iyo ciyaaraha, Maxamed Axmed Khaliif ayaa inoo soo koobaya.
Mahadsanid Cabdullaahi. Haddii aan ku bilaabo dhankaasi iyo wararka ku saabsan dalka Itoobiya iyo dagaalka halkaasi ka socda iyo isbahaysiyada la samaysanayo, sagaalka kooxood oo ka tirsan mucaaradka dalka Itoobiya oo ay ku jirto falaagada TPLF ee gobolka waqooyi ee Tigray ayaa dalka Maraykanka ku saxiixday heshiis ay ku sameynayaan isbahaysi ka dhan ah ra-iisul wasaare Abi Axmed. Tir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Maraykanka ayaa isbahaysiga cusub ku sheegeen inay qorsheynayaan in xukuumadda Abi lagu burburiyo xoog ama wadaxaajood kadibna la sameeyo maamul kumeel gaar ah. Tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii dowladda Itoobiya ay ku baaqday askartii hore ama ugu baaqday askartii hore inay ku biiraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Tigre iyo xulafadooda muddada sanadka ah. Kooxda isbahaysatay ayaa waxaa ka mid ah ciidanka xoreynta oromada oo hadda ka barbar dagaalamaya kuwa Tigreega iyo 7 kooxood oo kale oo ay ka mid yihiin ama oo ka kala yimid qaybaha dalkaasi. Isbahaysigan ayaa la sameeyay iyadoo ergey gaarka ee Maraykanka Jeffrey Feltman uu ku sugan yahay caasimadda Addis Ababa, isagoo la kulmay madaxda sare ee dowladda iyadoo lagu baaqay xabajoojin degdeg ah iyo wadahadal lagu soo afjarayo dagaalka. Mr. Feltman ayaa qamiistii la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirada kaashaandhigga iyo maaliyadda. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray galinkii dambe ee shalay, ayaa mar kale uu ku baaqay xabajoojin iyo wadahadal. Waxa uu ugu baaqay ciidamada Tigray oo la inay si degdeg ah u joojiyaan ujeedka ay ku doonayaan inay weerar ku qaadaan caasimadda Addis Ababa. Sidoo kalena wuxuu baaq u joodiyay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay joojiso weerarada cirka ay ka geysanaysaan iraahde gobolka waqooyi ee Tigray. Qodobkaas wixii kasoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Isla wararkaas Itoobiya ku saabsan ayaynu ku guuda jirnaa dhegeystayaal. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo colaadda ka taagan dalka Itoobiya, waxayna ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya inay ka wada hadlaan xabajoojin waarta. Colaadda sanadka qaadatay ee u dhexeysa ciidamada dowladda federaalk iyo ciidamada Tigray ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, waxaana ku barakacay in ka badan 2.5 million oo ruux. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa hadda 7 million oo qof oo ku nool gobollada Tigray, amxaarada canfarta, ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo, oo ay ku jiraan 5 million oo ku nool gobolka Tigray, halkaasoo ilaa 400 oo ku nool qof lagu qiyaasay inay ku nool yihiin xaalado macluul oo aad u adag. Dhinaca kale, safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaa digniinaya soo saartay ugu baaqday muwaadiniinteeda inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan Itoobiya. Arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo laga cabsi qabo in xoogaga mucaaradka ay gudaha u galaan caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xoogaga Tigray ee la dagaalamaya dowladda Itoobiya ayaa maalin ka hor sheegay inay diyaar u yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa. Haatana dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi ciyaaraha iyo kulamada xiisaha badan ee maanta la ciyaari doono, islamarkaana mucaashiqiinta kubadda cagta ay aad dhagaha ugu taagayaan araga ama indhaha niraahde. Haddaba intaanan kulamada maanta la ciyaarayaan ugu gudugelin, waxaa jira kulamo xalay laga ciyaariyay horyaalada kala duwan ee Yurub. Aan ku bilaabo horyaalka ugu facaweyn ee adduunka ee kubadda cagta waa Premier League. Waxaa wada ciyaaray kooxda Southampton iyo sidoo kale Aston Villa, iyadoona lagu ciyaaray garoonka kooxda Southampton ay ku ciyaarta. Dhegeystayaal, kulan xiiso badan ayuu ahaa, iyadoona kulankaasi uu kusoo idlaaday 1-0 ee guusha ku raacday kooxda Southampton, iyadoona goolkaasi uu qura u dhaliyay ciyaaryahan Adam Armstrong daqiiqadii 3-aad. Aston Villa ayaa shantii kulan ugu dambeysay guuldarooyin xanuun badan la soo kulantay, iyadoona haatan kaalinta 15-aad kaga jirta horyaalka, balse horaantii xilli ciyaareedkan qaab ciyaareed aad u wanaagsan ku bilaabatay. Dhankaasi Faransiiska waxaa wada ciyaaraa niraahda Lens iyo Troyes, waxaana 4-0 ku badisay kooxda Lens. Mensi iyo sidoo kale Munchi Glagbach ayaa wada ciyaaray min gooli gooli ay kusoo dhammaatay. Imboli iyo Genoa waana wada ciyaareen 2-2 kusoo idlaatay waa Talyaaniga. Dhankaasi Isbaanishkana waxaa wada ciyaaray Atletico Bilbao iyo sidoo kale Cadiz, hadii aan maanta eego kulamada laga ciyaar doono horyaalada Yurub Premier League aan ku bilaabe koox kubada cagta ama macaashiqinta ayaa maanta aad dhagaha u taagaya meendahana aad ugu eegaya kulanka maanta ay wada ciyaari doonaan saacadda Afrikada bari markay tahay 9:30 ee galabnimo waxa wada ciyaari doona ama garoonka Old Trafford kooda ciyaari doona kooxaha isku magaalada ama derby waa Manchester United iyo Man City Bradford iyo Norwich Valencia waa 5 galabnimo Chelsea iyo Burnley Crystal Palace iyo Wolves isla waa 5 galabnimo halka kulanka ugu dambeeya caaway wada ciyaari doonaan kooxaha Brighton iyo sidoo kale Newcastle Francisco waxa wada ciyaari doona Lille iyo sidoo kale Angers Bordeaux waxay qaabili doontaa kooxda PSG oo laga yaabo inuu Messi kulanka mar kale seego. Jarmalka waxa uu ciyaari doonaa Bayern Munich iyo Freiburg, Bochum iyo Hoffenheim, Stuttgart iyo Arminia Bielefeld, Wolfsburg iyo Augsburg halka kulanka xisaab badan ee dalka Jarmalka maanta laga ciyaari doonaa wada ciyaar doonaan Leipzig iyo Borussia Dortmund. Talyaaniga waxa wada balansan Spezia iyo Torino, Juventus iyo Fiorentina, Cagliari iyo Atalantana way balansiin. Isbaanishka waxa uu ciyaari doonaa Espanyol iyo Granada, Celta de Vigo iyo Barcelona oo toobaro cusub u noqon doona ciyaarihankoodii hore ee qadka dhaxmaamuli jiray isla markaana kubada cagta keena qaabka loo ciyaaro ama banooniga tiktaka loo yaqaan ama baasaska joogtada waa Xavi kaasoo shalay maca salaamay kooxdiisa Al-Saad ee dalka Qatar haatanna uu kooxdiisa hore toobar u noqon doona 14 jirka. Sidoo kale waxa wada balansan Deportivo Alavés iyo Levante Real Madridna waxay garoonkeeda ku qaabili doontaa Rayo Vallecano.